ბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, თბილისის დროით 6 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. ჯერ მოისმინეთ უკანასკნელი ცნობები, ახალი ამბების გამოშვებას ეკა წამალაშვილი გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული ბარაკ ობამა ტელეფონით ესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება, რომ ბარაკ ობამამ ამ საუბრისას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უპირობო მხარდაჭერა გამოაცხადა და ყურადღება რეფორმების გაგრძელებაზე გაამახვილა. ავტორიტეტიანმა უფლებადამცავმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა დღეს გამოიყვანა ანგარიში რუსეთ-საქართველოს ომისა და ომის შემდგომ არსებული ვითარების შესახებ. ქალაქ ვალენსიაში მიმდინარეობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია, რომელზეც ადგილობრივი დროით 2 საათზე და 15 წუთისთვის იყო დაგეგმილი საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლა. ევროკავშირის საბჭოს სახელით საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში არსებული კონფლიქტების მონაწილე მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაცვისკენ მოუწოდა. გაგაცნობთ ახალ ამბებს უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული ბარაკ ობამა ტელეფონით ესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. ობამას ოფისის განცხადებით ეს საუბარი მოჰყვა წინა სატელეფონო კონტაქტს, როცა სააკაშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა ბარაკ ობამას. ორშაბათს სააკაშვილის და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტად არჩეული ჯოზეფ ბაიდენის სატელეფონო საუბარიც გაიმართა. ამავე საუბრებთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება, რომ ბარაკ ობამა მიხეილ სააკაშვილთან სატელეფონო საუბრისას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უპირობო მხარდაჭერა გამოუცხადა და ყურადღება რეფორმების გაგრძელებაზე გაამახვილა. ამავე წყაროს ინფორმაციით ბარაკ ობამამ იმედი გამოთქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილს ახლო მომავალში შეხვდება. ავტორიტეტიანმა უფლებადამცავმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში რუსეთ-საქართველოს ომისა და ომის შემდგომ არსებული ვითარების შესახებ. ანგარიში გამოთქმული შეფასებით, სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საზღვარზე უკანონობას უფევს და 20,000-მდე ადამიანს კვლავაც არ ეძლევა შინდაბრუნების საშუალება. Amnesty International-ის ევროპისა და შუა აზიის პროგრამის დირექტორ ნიკოლა დაკუორტის განცხადებით, მარადიორობა, სროლა, აფეთქებები და ადამიანების გატაცება, ეს ყველაფერი აღირიცხა როგორც კვირების მანძილზე. Amnesty-ის ინფორმაციით 24,000-მდე ქართველს არ ეძლევა საშუალება დაბრუნდეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიასა და მიმდებარე რაიონებში, რუსეთის მიერ შემოღებულ ეგრეთწოდებულ ბუფერულ ზონებში. Amnesty-ის მიერ დღეს გამოშვებული ანგარიშის თანახმად, მოპოვებული მასალა მიუთითებს, რომ აგვისტოს კონფლიქტის დროს ორივე მხარემ სერიოზულად დაარღვია საერთაშორისო სამართალი. უფრო ვრცელ ინფორმაციას Amnesty International-ის ამ ანგარიშზე მოგვიანებით გადაცემის ძირითად ნაწილში მოისმენთ. ქალაქ ვალენსიაში მიმდინარეობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია, რომელზეც ადგილობრივი დროით 2 საათზე და 15 წუთისთვის იყო დაგეგმილი საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლა. წინასწარი ინფორმაციით საქართველოს პრეზიდენტს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეისადმი მიმართვაში უნდა ესაუბრა აგვისტოს ომზე და საქართველოს მიმართ რუსეთის აგრესიის შედეგებზე. ვალენსიაში რამდენიმე დღეა იმყოფება საქართველოს დელეგაცია. ნატოს დეკემბრის მინისტერიალის დაწყების წინ დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად ძლიერი იქნება საქართველოს ადმინხარდაჭერა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მხრიდან. საქართველოს პრეზიდენტის გარდა დღეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე დაგეგმა ნატოს გენერალური მდივნის იაპდეჰოფ სხეფერის და ასამბლეის პრეზიდენტის ხოსე ლელოს გამოსვლა. გავრცელებული ცნობებით, დღევანდელი პლენარული სხდომის ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა უნდა ყოფილიყო ნატო-რუსეთის ურთიერთობა. ჩვენ ვცდილობთ დაუკავშირდეთ საქართველოს დელეგაციას ვალენსიაში, რათა შემდგომ პროგრამაში დეტალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ სესიის მიმდინარეობის შესახებ. ჟენევაში კავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო მოლაპარაკებების მეორე რაუნდის გამო საქართველოს ხელისუფლებამ კვლავაც განაცხადა, რომ რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებას არ ასრულებს და ახალგორის და საჩხერის რაიონებიდან და კოდორის ხეობიდან სამხედრო ნაწილები არ გაჰყავს. წინასწარი ინფორმაციით ჟენევაში საქართველოს დელეგაცია აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში საპოლიციო ფუნქციით აღჭურვილი საერთაშორისო სამშვიდობო ძალების განლაგებას მოითხოვს. ევროკავშირის საბჭოს სახელით საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში არსებული კონფლიქტების მონაწილე მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაცვისკენ მოუწოდა. საფრანგეთმა დაგმო ქართულ ოსური და აფხაზეთის კონფლიქტის ზონებიდან გასულ კვირაში მომხდარი ინციდენტები, რომელიც მსხვერპლით დასრულდა. ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიუღებელია ნებისმიერი მოქმედება, რომელიც საერთაშორისო მისიათა უსაფრთხოებას ემუქრება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
ვაგრძელებს ახალი ამბების გამოშვებას და მოგაწვდით კიდევ რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. თურქეთის საჩხერის გამგებელმა უარყო, რომ რუსი სამხედროების მიერ ოკუპირებულ სოფელ პერევში რუსეთის მოქალაქის პასპორტების გაცემა დაიწყო. ამასთან დაკავშირებით საჩხერის გამგებელმა განაცხადა, თურქეთში მომხდარი ავტოავარიის შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით 2, მას მედიის ინფორმაციით კი 4 ადამიანი დაიღუპა. ორი ქვეყნის საზღვრიდან 40 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ჰოფასთან თურქული კომპანიის კუთვნილი სამგზავრო ავტობუსი ავტობუსის ავარიის გამო 30-ზე მეტი ადამიანია დაშავებული. და 2019-დან რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი დეკემბერში ისევ უპასუხებს რუსეთის მოქალაქეების შეკითხვას პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში, რითაც გააგრძელებს ტრადიციას, რომელიც პრეზიდენტად ყოფნისას შემოიღო. პუტინის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, პუტინი გამოვა პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტში უმრავლესობის მქონე პარტია ერთიანი რუსეთის ლიდერის როლში. ზე კი პუტინი ვრცელი მოხსენებით გამოვა ერთიანი რუსეთის ყრილობაზე და კიდევ ერთი ცნობა საფრანგეთში იანვრის დასაწყისში გეგმება მსოფლიო ლიდერთა კონფერენცია საფინანსო კრიზისთან დაკავშირებულ საკითხებზე. გვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
თბილისის დროით 6:05 ეკა წამოლაშვილისგან მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. დღევანდელ გადაცემას გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. ფასამს მენელებო თავდაპირველად ჟენევას მივაშურებთ. იქ ჩასულია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ უსაფრთხოების და სტაბილურობის საკითხებისადმი მიძღვნილ მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით ინფორმაციას მოგვაწვდის. შემდეგ იამბობთ ბრიუსელში მიმდინარე სემინარზე, რომელიც ნატოს მიერ ორგანიზებული დღეს საუბარი სემინარის მსვლელობაში რუსეთთან ნატოს ურთიერთობა შეეხო.
რუსეთ ნატოს ურთიერთობები გაცილებთ უფრო ინტენსიურია, ვიდრე უბრალოდ საქართველოს საკითხი. საქართველოს საკითხმა დიდი დისონანსი შეიტანა ამაში, მაგრამ როგორც ჩანს, ორივე მხარე გარკვეული პაუზის შემდეგ შეეცდება კონტაქტების აღდგენას.
წარმოგიდგენთ Amnesty International-ის ანგარიშს, დღეს გავრცელებულ ანგარიშს რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ორგანიზაცია განსაკუთრებულ შეშფოთებას გამოთქვამს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ადმინისტრაციული საზღვრის მიდამოებში შექმნილი ვითარების გამო.
This area contains many homes still.
ეს უბანი მოიცავს ბევრ სახლსა და მინდორს, რომლებზეც მოსახლეობის შემოსავალია დამოკიდებული. და განსაკუთრებით სწორედ ამ ადგილებში საერთოდ არ არსებობს უსაფრთხოების გარანტიები. ეს არის ზონა, რომელშიც შესვლას ფაქტობრივად არ შეიძლება, განსაკუთრებით ღამით.
შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, დღეს ის ფასების მატების პრობლემას ეხება.
თუგინა კარაქი აიღე, გაცო, თუგინა ყველა აიღე, სუკოლაფერი გაწურებულია. მაღაზიაში სუკოლაფერი გაწურებულია.
მოიმატა ისევ სიძვირი აფთიაქებში, ყველაფერი გაძვირდა, წამლები, დოლარის კურსმა მოიმატაო.
და ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას, ინტერვიუს სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელ პეტერ სემნებისთან.
What is as relevant?
მნიშვნელოვანია უფრო ფართო კონტექსტის განხილვა, სულ ცოტა ბოლო ერთი წლის მოვლენებისა, იმისა, როგორ თანდათან იძაბებოდა ვითარება, რაშიც ეჭვგარეშია ორივე მხარეს მიუძღვის ბრალი, მაგრამ ასევე ეჭვგარეშია, რომ ამ ხნის მანძილზე საქართველო გვევლინება მხარედ, რომელიც წნეხის ქვეშ იმყოფებოდა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მას ასე თავდაპირველად ჟენევას მივაშურებთ. იქ როგორც გითხარით, ჩასულია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, კერძოდ ოქროპი რუხაძე, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ უსაფრთხოების და სტაბილურობის საკითხებისადმი მიძღვნილ მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით ინფორმაციას მოგვაწვდის. მოგვაწვდის ახლა ოქროპი რუხაძე, ახლა სატელეფონო ხაზია. ოქრო, მოგესალმები.
და უმშვიდობის მარიამ.
ოქრო, იქნებ გაგვაცნო ზოგადი ინფორმაცია. თავდაპირველად შეგეკითხები მაინც იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც ვიცით, ჩვენთვის როგორც არის ცნობილი, გამართა აქცია გაეროს შენობის წინ.
კარგი, დავიწყოთ აქციით, მარიამ. ეს აქცია დაგეგმილი იყო თავისთავად ცხადია იმასთან დაკავშირებით, რომ ჟენევაში უნდა გამართულიყო საქართველოსთან დაკავშირებით ეს შეხვედრა. შეხვედრა გადაიდო საქართველოსა და მონაწილეებისგან დამოუკიდებელი მიზეზით, გაეროში სხვა ღონისძიება, ამიტომ სთხოვეს მონაწილეებს, რომ ხვალისთვის შეკრებილიყვნენ. მაგრამ აქცია მაინც შედგა. ეს იყო არა ხალხმრავალი აქცია, მოვიდნენ ძირითადად აქ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები. როგორც მე შევიტყვე, გავესაუბრე მათი ძირითადი ნაწილი ფიზიკოსები იყვნენ, რომლებიც ჟენევასთან ახლოს მდებარე საერთაშორისო ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრში მომუშავე ადამიანები არიან. აქცია იყო მრავალფეროვანი ლოზუნგების თვალსაზრისით, ალბათ ამისი აღნიშნა შეიძლება, იყო ყველა მტკივნეული საკითხი წამოჭრილი, ეს შეეხებოდა რუსეთის ხელისუფალთ, ეს შეეხებოდა იმას, რომ მოწოდება იყო ეს ფაქტობრივად საერთაშორისო საზოგადოებისადმი, რომ არ უნდა გაცვალოს მან ენერგომატარებლები, ანუ ნავთობი და გაზი დემოკრატიასა და თავისუფლებაზე. როგორც გითხარით, აქცია არ იყო ხალხმრავალი, მაგრამ შთამბეჭდავი იყო. მაგრამ აქვე მინდა თქვა შემდეგ, ეს არის ადგილი უშუალოდ გაეროს აქაური არეალის მთავარი შესასვლელის წინ, სადაც მუდმივად იმართება ხოლმე რაღაც აქცია. მე სანამ იქ მივიდოდი გზაში, რომ ვიყავი, იქ ერაყელები იყვნენ ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ, ერაყში აგროვებდნენ ხელმოწერებს. ეს აქცია გაგრძელდა დაახლოებით 2 საათი, მას სხვა შორის ესტუმრენ აქ მცხოვრები ქართველების გარდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერიაც მივიდა მათთან, ასევე საელჩოს წარმომადგენლებმაც დახედეს მათ, როგორც მითხრეს. მარიამ,
ხო, შენ ახსენე ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები, გიგა ბოკერია, რომელიც დელეგაციას ხელმძღვანელობს. შენ თუ ქონდა ოქრო საშუალება საქართველოს დელეგაციის რომელიმე წარმომადგენელს გამოლაპარაკებოდი?
მქონდა საშუალება. ისინი დღეს, ასე ვთქვათ, არ მუშაობენ, თუ არ ჩავთვლით გარკვეულ შეხვედრებს, რომელიც არ არის ოფიციალური. მათი ნაწილი დღეს ჩამოვიდა ჟენევაში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილის, ასე ვთქვათ, მეთაურობით ჩამოვიდა ეს ჯგუფი. თემურ იაკობაშვილს მე მათი სასტუმროს ფოიეში შევხვდი, სულ ცოტა ხნით მქონდა საშუალება მეკითხა მისთვის იმის თაობაზე, თუ ხომარ შეიცვალა ფორმატი. ახსოვს რადიო მსმენელს, ვიცით ჩვენ, რომ რუსეთი მოითხოვს იმას, რომ სეპარატისტული რეგიონების წარმომადგენლებს მიეცეთ ასევე ისეთივე სტატუსი, როგორც სხვებს აქვთ. მან მითხრა, რომ არ მომხდარა ეს, მე ასე ვკითხე, დათმობა ხომ არ არის მეთქი საქართველოს მხრიდან, და მითხრა, რომ დათმობა ძალიან ხმამაღლა არ ნათქვა მიაო, აი ძებნა რომ არ გამოვაცხადეთ სეპარატისტების ლიდერებისა საერთაშორისო, აი ეს დროებითი დათმობაა, ეს დათმობა არისო, მაგრამ ისე დათმობაზე ლაპარაკი არ არის. მან მითხრა, რომ მხოლოდ რუსეთი მოითხოვს იმას, რომ სეპარატისტული რეგიონების ლიდერები სხვების მსგავსი სტატუსით იყვნენ წარმოდგენილი ჟენევის მოლაპარაკებაზე, და ისიც მითხრა, რომ აფხაზეთსაც და სამხრეთ ოსეთსაც ჰყავს ორი თემი. ეს ორი თემი შესაბამისად აფხაზეთსა და ოსეთსა იყოფა თავის მხრივ ორ ნაწილად. ისინი ეთნიკურად ერთ და იგივე ჯგუფის წარმომადგენლები არიან, მაგრამ მათ შორის არიან სეპარატიზმის მომხრეები და სეპარატიზმის მოწინააღმდეგეები. ისე რომ ეს მთელი სპექტრი არის წარმოდგენილი ამ შეხვედრაზე სხვადასხვა სტატუსით, მაგრამ როგორც ცნობილია პლენარულ სტომებზე, ანუ გადაწყვეტილების მიმღები მოლაპარაკების დროს, იქ სეპარატისტული რეგიონების წარმომადგენლები არ იქნებიან, იქ იქნება ცნობილი მონაწილეები, შუამავლები და რუსეთი და საქართველო. როგორც თემურ იაკობაშვილმა მითხრა, ამ შემთხვევაში კონფლიქტი არის მათ შორის, თუმცა მოსკოვს სურს, რომ ეს კონფლიქტი გაასაღოს, როგორც კონფლიქტი საქართველოსა და აფხაზეთსა და საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. გეტყვით აქვე, რომ უფრო მოგვიანებით მე უფრო ცელი საუბრის საშუალება მომეცა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, გიგა ბოკერიასთან, რომელსაც სხვა შორის იგივე ვკითხე ამ დათმობასა და ამ ფორმატთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ რა თქმა უნდა, არანაირ ფორმატის შესვლაზე ლაპარაკი არ არის, იმიტომ რომ ეს ფორმატი დადგენილია იმ ცნობილი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიხედვით. და საერთოდ ზოგადად მითხრა გიგა ბოკერიამ, ძირშივე იყო ფუნდამენტური საკითხი იყო ის, რომ რუსეთი არ შეეძლებოდა ყოფილიყო ამ კონფლიქტის თუ კონფლიქტების უსაფრთხოების გარანტი. ისე რომ საქართველო თვლის, რომ არ შეიძლება სეპარატისტული რეგიონების ლიდერების იმავე სტატუსით დაშვება. გიგა ბოკერიამ ისიც მითხრა, რომ ჟენევის ეს მოლაპარაკება არის ნაწილი ნაბიჯ შეასრულებინო საერთაშორისო თანამეგობრობამ რუსეთს თავისი ვალდებულებები.
ოქრო, იქნებ თუ ნებას ამთავ კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამ ამ კონტექსში, სწორედ რა მოლოდინი უკავშირდება, რას ამბობენ, აი მან ჟენევაში ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები, რას მოელიან კონკრეტულად ამ ნაბიჯისგან, ამ ეტაპისგან?
იმის გამო ამას ყველა ამბობს, რომ ძალიან რთულია ამ ეტაპზე საერთოდ მიღწევა რაიმის ზოგადად, იმიტომ რომ ეს გუშინ და აგვისტოში და ერთი წლის წინ არ დაწყებულა საერთოდ ეს დაპირისპირება და რუსეთის ეს სურვილი, რომ კონტროლი დაამყაროს ჯერ საქართველოზე და შემდეგ რეგიონზე. აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია დღეს, რა თქმა უნდა, იმის თქმა, რას მოიტანს ეს მოლაპარაკება, მით უმეტეს, რომ როგორც უკვე ვთქვი, რაც მე მითხრა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი რუსეთზე ზეწოლისა, ჟენევის მოლაპარაკებაზე ლაპარაკი. მე გიგაბოკერია, სხვა შორის ისეთ კითხე, მედვედევი, რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი რას გულისხმობდა, როცა ამას წინათ განაცხადა, რომ საქართველოსთან გსურს ურთიერთობა, მაგრამ ამ ხელისუფლებასთან არაო. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ეს არის რუსეთის მხრივ ღია დემონსტრირება სუვერენულ ქვეყანას უკარნახოს, როგორ იაროს, საითიაროს და რა მიმართულებით იაროს. მარიამ?
კეთილი, ოქრო, დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. ესე იგი, შენ მეტ ინფორმაციასაც მოგვეწყდი, განსაკუთრებით საყურადღებოდა საგულისხმოა ხვალ რაც იქნება. მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზე იყო ჟენევიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ოქროპი რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში თბილისში საღამოს 6:16 შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეკა წამალაშვილია მიკროფონთან.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული ბარაკ ობამა ტელეფონით ესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება, რომ ბარაკ ობამამ ამ საუბრისას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უპირობო მხარდაჭერა გამოაცხადა და ყურადღება რეფორმების გაგრძელებაზე გაამახვილა. ავტორიტეტიანმა უფლებადამცავმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში რუსეთ-საქართველოს ომისა და ომის შემდგომ არსებული ვითარების შესახებ. ქალაქ ვალენსიაში მიმდინარეობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, რომელსაც ადგილობრივი დროით 2:15 იყო დაგეგმილი საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლა. ჟენევაში კავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიზღუნდის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მეორე რაუნდის გამო საქართველოს ხელისუფლებამ კვლავ განაცხადა, რომ რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს არ ასრულებს. ევროკავშირის საბჭოს სახელით საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში არსებული კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს ცეცხლი შეწყვეტის შეთანხმების დაცვისკენ მოუწოდა. თურქეთში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით 2, მას მედიის ინფორმაციით კი 4 ადამიანი დაიღუპა.
ეკა წამალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თბილისში საღამოს 6:17. განვაგრძობთ გადაცემას და უბრუნდებით ჟენევის მოლაპარაკების თემას. მოლაპარაკების მეორე რაუნდის გამო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ადგილობრივ პრესას განუმარტეს, რომ მოსკოვის დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ იმ შეხვედრებში, რომელთაც სოხუმის და ცხინვალის წარმომადგენლები დაესწრებიან. საკუთარი მოთხოვნები აქვთ დე-ფაქტო რესპუბლიკების დელეგაციებსაც. რუსეთის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფალთა რამდენიმე მოთხოვნაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
ჟენევის შეხვედრამდე ევროკავშირის წარმომადგენელი პიერ მორელი, გაეროს წარმომადგენელი იოჰან ვერბეკე და ეუთოს წარმომადგენელი ჰეიკი ტალვიტიე ცხინვალში ჩავიდნენ და დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან საკონსულტაციო შეხვედრა გამართეს. კოკოითიმ სტუმრებს ჟენევის შეხვედრაზე მისი წარმომადგენლების, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს სრულუფლებიანი წევრების მიწვევა მოსთხოვა. შემდეგ კი ის მოთხოვნები გააჟღერა, რასაც მისი ხელისუფლების წარმომადგენლები ბორის ჩოჩიევი და მურად ჯიოევი ჟენევის დისკუსიაზე დააყენებენ. კოკოითის მოთხოვნები დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტელევიზიით გადაიცა.
Право ставить вопрос об ответственности государств.
უფლება გვაქვს დავსვათ პასუხისმგებლობის საკითხი იმ სახელმწიფოების და სტრუქტურებისა, რომლებიც საქართველოს იარაღს აწვდიდნენ და ოსი ხალხის წინააღმდეგ ქართული აგრესია არ აღკვეთეს. ჩვენ ომის და გენოციდის ორგანიზატორთა პოლიტიკურ და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დასმასაც მოვითხოვთ. ქვეყანა, რომელმაც ეს აგრესია დაიწყო, საერთაშორისო ძალებმაც უნდა დაგმო. ჩვენთვის გაუგებარია, რატომ მონაწილეობენ მოლაპარაკების პროცესში სრულუფლებიანი სტატუსით ადამიანები, რომლებიც სამხრეთ ოსეთში ტერაქტებს მომხმარებლების ორგანიზების გამოიძებნებიან. მე სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ მთავრობას გულისხმობ.
კოკოიტის ერთი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა და მისი წარმომადგენლები ჟენევაში პირადი სტატუსით მიიწვიეს. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში იმყოფებიან სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის და აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჟენევაში ქართული მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში დიმიტრი სანაკოევმა განაცხადა, რომ პირველ ეტაპზე აუცილებელია კონფლიქტის ზონაში უსაფრთხოების გარანტიის შექმნა.
ჩვენ ამ სიტუაციის საჭირო მიმართულებით განვითარებას განვაგრძობთ, რათა უსაფრთხოების თაობაზე ურთიერთმისაღებ შეთანხმებას მივაღწიოთ.
ჟენევაში ქართული მხარის მოთხოვნა იქნება ევროპელ დამკვირვებლებს კოკოიტის და ბაღაფშის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე შესვლის და მონიტორინგის ჩატარების შესაძლებლობა მიეცეთ. გარდა ამისა, რეგიონში საოკუპაციო ჯარების საერთაშორისო პოლიციური ძალებით ჩანაცვლება მოხდეს. წინასწარ შეიძლება ითქვას, რომ ჟენევის დისკუსია ძალზედ მწვავე იქნება, თუნდაც იმიტომ, რომ ერთმანეთის პირისპირ ბორის ჩოჩიევი და დიმიტრი სანაკოევი დასხდებიან. ჩოჩიევი სანაკოევს ტერორისტს უწოდებს, სანაკოევი ჩოჩიევს კი კრიმინალური რეჟიმის წარმომადგენელს.
გოგაფციაურმა გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია. მოგვითხრო, რა მოთხოვნები აქვთ ჟენევის მოლაპარაკების პროცესთან მიმართებით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელმძღვანელობას და დროებითი ადმინისტრაციის ლიდერებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატოს მიერ ორგანიზებული სემინარი, რომელსაც სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლები ესწრებიან, მათ შორის არის ჩვენი კოლეგა კობა ლიკილიკაძეც. როგორც ის გუშინ ჩვენს ეთერში აღნიშნავდა, სემინარის მიმდინარეობისას აქტიურად განიხილებოდა ნატო-რუსეთის ურთიერთობის საკითხი საქართველოს აგვისტოს მოვლენების შემდეგ. კობამ გუშინ აღნიშნა, რომ დღეისთვის იგეგმებოდა საინტერესო გამოსვლები ამავე თემაზე. ჩემი კოლეგა ეკა წამალაშვილი ამ გადაცემის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე დაუკავშირდა კობას ბრიუსელში და სთხოვა მოეთხრო დღევანდელი განმარტებების და გამოსვლების საუბარზე. მას ასე კობა ლიკილიკაძე ბრიუსელიდან.
გუშინდელ მონათხრობს დავამატებ იმას, რომ ახლა დღევანდელი სემინარის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო რუსეთისა და ნატოს ურთიერთობა. გავიმეორებ იმ ფრაზას, რომელიც დამკვიდრდა და იქცა ერთგვარ სამუშაო თეზისად ევროპული ქვეყნებისათვის, მათ შორის ნატოში წარმოდგენილი ქვეყნებისათვის. ეს არის business as usual, ანუ რუსეთთან ურთიერთობა უკვე ვეღარ იქნება ისეთი, როგორიც იყო 7 აგვისტომდე საქართველოსთან ომამდე, მაგრამ დღეს აქ ითქვა ნატოში, ნატო შტაბინაში, ბრიუსელში, რომ შილატლანტიკური ალიანსი განეხილავს რუსეთს როგორც პარტნიორად, იმედოვნებს, რომ პრობლემები მოგვარდება საერთაშორისო სამშვიდობო ფორმატის ფარგლებში შესრულდება ეგრეთ წოდებული 6 პუნქტიანი და შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, მაგრამ ამავე დროს ხაზგასმული იქნა ისიც, რომ ეს პრინციპული უთანხმოება იმასთან დაკავშირებით, რომ შელახულია და ხელყოფილია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა.
კობა, შენახსენე, რომ ბრიუსელში ითქვა დღეს, რომ გამოითქვა ერთგვარი ოპტიმიზმი იმის, რომ რუსეთი შეასრულებს ნაკისვალდებულებებს და პრობლემები მასთან ურთიერთობაში მოიხსნება. ვინ გააკეთა ეს განცხადება, სად ითქვა? სემინარის მიმდინარეობისას თუ ვისი მოწმეები?
ეს სემინარის მიმდინარეობის დროს ითქვა ერთ-ერთი წარმომადგენლისგან სამწუხაროდ, ისევ და ისევ ჩეთემჰაუზის პრინციპი არ მაძლევს მე საშუალებას მოვახდინო იდენტიფიცირება ამ ადამიანის, მაგრამ ეს არის შეიძლება თქოს საერთო ხედვა ნატოს ქვეყნების. და კიდე ერთი ინფორმაცია, რაც ჩვენი რადიომსმენელებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი, დეკემბრის მინისტერიალი, საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელზეც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება საქართველოსათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება, ჩატარდება ბრიუსელში. დღეს ჯეიმს მაკეიმ, ეს არის წარმომადგენელი შეფასების ჯგუფისა, რომელიც საქართველოში ხშირად ჩამოდის და მართლა ძალიან კარგად იცის საქართველოს ვითარება, მან თქვა, რომ საქართველოსთვის მაპის მიღება, რა თქმა უნდა, იწვევს ასთა სხვადასხვაობას, დღემდე იწვევს, ისევე როგორც აქამდე იყო, მაგრამ ვერამინ დღეს ვერ იტყვის, კიდევ მიუხედავად იმისა, რომ ორი კვირა რჩება ამ მინისტერიალამდე, რა და როგორ იქნება, იმიტომ რომ ეს საკითხი არის საგარეო საქმეთა მინისტრების გადასაწყვეტი, 26 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის გადასაწყვეტი. მე გოშინ ბობ სიმონს კითხე, იქნება თუ არა სხვა რაიმე გეგმა, სხვა რაიმე პროცედურა, იმიტომ რომ დაიწერა არაეთქსის, იყო ვარაუდი თითქოს მაპის ნაცვლად საქართველოს შეიძლება შესთავაზონ რაღაც სხვა პროცედურა ნატოსთან ურთიერთობის შემდეგ ფაზაზე გადასასვლად. ბობ სიმონსმა თქვა, რომ არანაირი ასეთი საკითხი ყოველ შემთხვევაში ნატოს შიგნით არ განხილულა. ეს დღე ჩემთან ახლოს იმყოფება ძალიან ცნობილი საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტი საქართველოსგან, ბატონი გიორგი ხელაშვილი, რომელიც ახლა ოქსფორდში ძალიან საინტერესო სასწავლო პროგრამით არის, დოქტორის კურსით, და მე ბატონ გიორგის ვთხოვრო ჩვენ რადიოსმენელს, რადიო თავისუფლების მსმენელებს, უთხრას თუ რა განსხვავს რუსეთ ნატოს საერთო ურთიერთობას საქართველოსთან ომის ფონზე და რამდენად შეიძლება იყოს საუბარი რაღაც ციუომზე, ციუომის ჩანასახზე, ან მის აჩთილზე რუსეთ-ნატოს ურთიერთობაში. გიორგი, თუ შეიძლება აი ამ საკითხზე რა დაკონკრეტდეთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით გიორგი და გისმენთ შეკითხვა ფაქტორად უკვე დასვაკობა.
რუსეთ-ნატოს ურთიერთობები გაცილებთ უფრო ინტენსიურია, ვიდრე უბრალოდ საქართველოს საკითხი. საქართველოს საკითხმა დიდი დისონანსი შეიტანა მასში, მაგრამ როგორც ჩანს, ორივე მხარე გარკვეული პაუზის შემდეგ შეეცდება კონტაქტების აღდგენას.
ანუ მოსალოდნელია, რომ როგორც დაიწყო განახლდა დიალოგი ევროკავშირსა და რუსეთ შორის, აი ამ გზას მიყვება ნატოც?
მე ამას ველოდები, მაგრამ დიალოგის აღდგენა არნიშნავს გარკვეული პრინციპული საკითხებიდან უკან დახევას. დიალოგი ყველა შემთხვევაში აუცილებელია და ვფიქრობ, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ნატოსა და რუსეთ შორის დიალოგი, ვინაიდან დიალოგის არარსებობა პირველ რიგში აწყობს იმ წრეებს რუსეთში, რომლებსაც უნდათ ბოლომდე მოსპონ, როგორც ურთიერთობა ნატოსთან, ასევე ბოლომდე ძირი გამოუთხარონ საქართველოს სუვერენიტეტს. დიალოგის აღდგენა არის ჩვენს ინტერესში, მაგრამ ვფიქრობ, ახლა წამ დღეებში და ზოგადადაც ნატო უფრო მეტად ვიდრე ევროკავშირი ხაზს უსვამს იმას, რომ აუცილებელია შესრულდეს რუსეთის მიერ აღებული ვალდებულებები და რაც არ უნდა მოხდეს, შეუძლებელია უამრავი საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე, არა მარტო ამ 6 პუნქტიანი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ყველაზე ელემენტარულ დონეზე რუსეთის ჯარის დარჩენა სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, და ამას სულ უფრო და უფრო გარკვევით ამბობს ნატო.
ამბობს ნატო შტაბინაში მიმდინარე სემინარის ერთ-ერთი მონაწილე პოლიტოლოგი გიორგი ხელაშვილი. მან ჩვენს კოლეგა კობალიკლიკაძესთან ერთად ბრიუსელიდან მოგვითხრო სემინარზე, რომელსაც დღეს იმსჩელეს რუსეთთან ნატოს ურთიერთობაზე. გიორგი ხელაშვილს და კობალიკლიკაძეს ჩემი კოლეგა ეკა წამალაშვილი ტელეფონით დაუკავშირდა ამ გადაცემის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რომ ავტორიტეტიანმა უფლებადამცავმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში რუსეთ-საქართველოს ომზე და მის შემდეგ შექმნილ ვითარებაზე. როგორც ორგანიზაცია აღნიშნავს, მის ხელთ არსებული მასალის მიხედვით ორივე მხარე არღვევდა ადამიანის უფლებებს. ორგანიზაცია თბილისს და მოსკოვს მოუწოდებს ხელი შეუწყონ დამოუკიდებელ გამოძიებას, რომელმაც ომის დროს მხარეების მოქმედება უნდა შეისწავლოს. Amnesty International-ის ანგარიში სამოქალაქო პირები ცეცხლის ხაზზე ეფუძნება კონფლიქტის ზონაში ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლების რამდენიმე ვიზიტს, საუბრებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ოფიციალურ პირებთან. ამჟამინდელ ვითარებასთან დაკავშირებით, ომის დამთავრებიდან 100 დღის შემდეგ Amnesty International-ის შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ 30,000-მდე ქართველი და ოსი სამოქალაქო პირი კვლავაც ვერ ბრუნდება შინ, კვლავაც საფრთხეშია ადგილობრივი შეიარაღებული პირებისგან მომდინარე ძალადობის გამო. ვითარება იმდენად მძიმეა გორის რაიონის სოფლებში, რომლებიც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას ესაზღვრება, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ გასულ კვირაში საპროტესტო აქცია გამართა მთავრობისგან უსაფრთხოებაზე ზრუნვის მოთხოვნით.
ოსები გვესხმიან თავსაც, უხელისაც დაესხნენ, სროლები არის და ისა დაუცველები ვართ, დაუცველები ძალიან. მილიცია მოდის მარტო აივლის, ისა გაივლის გზაზე და ჩამოივლის მეტი არაფერი.
მოსახლეობა სამართალ დამცავები, რომ ვერ ეხმარებიან და დადასტურა იმავე გასულ კვირის საპროტესტო აქციის კიდევ ერთმა მონაწილემ.
ჩვენ სოფელში საერთოდ პოსტი არ არის. ამოვიდნენ ორი დღის წინ, 1-10 მილიცია იყო, მაგრამ საერთოდ ვერც გამიდნენ იმინდორში. რასაც ჩვენ ვიტყოდ, რომ მიდურებიდან ჯერა გადაგვირჩა და აი ის ცოტა მოსავალი მაინც გამოიტანოს ხალხმა.
რამდენად მძიმეა მოსახლეობის მდგომარეობა საკუთარი თვალით ნახა ჯონ დალჰიზენმა, Amnesty International-ის მკვლევარმა, რომელიც საომარი მოქმედებების დამთავრების შემდეგ რამდენჯერმე იყო ჩასული საქართველოში, ის ცხინვალის რეგიონშიც რამდენჯერმე შევიდა. დალჰიზენის თქმით, დე-ფაქტო საზღვრის ორივე მხარეზე ოსი და ქართველი სამართალ დამცავები პატრულირებენ, მათ შორის ტერიტორიაზე კი 500-დან 600-მდე მეტრზე სრული განუკითხაობაა. ხალხი დიდი რისკის ფასად მიდის საკუთარი კარმიდამოს დასათვალიერებლად ან მოსავლის ასახებად.
This area contains many homes still and
Ezubani მოიცავს ბევრ სახლსა და მინდორს, რომლებზეც მოსახლეობის შემოსავალია დამოკიდებული. და განსაკუთრებით სწორედ ამ ადგილებში საერთოდ არ არსებობს უსაფრთხოების გარანტიები. ეს არის ზონა, რომელშიც შესვლას ფაქტობრივად არ შეიძლება, განსაკუთრებით ღამით. მაგრამ ზოგი იქ დღისით შედის ხოლმე. და მე ერთ-ერთ ადგილობრივ მოსახლეს წავყევი. გავცდით ბოლო ქართულ საგუშაგოს და შევედით იმ სახიფათო ადგილას. დავინახე რა რისკზე მიდიოდა ის ადამიანი, როცა თავის ყურძანს გრებდა.
Amnesty International, რომლის წარმომადგენელ ჯონ დალჰიზენსაც ელაპარაკა ჩვენი რადიო, საქართველოს უსი სეპარატისტების და რუსეთის ლიდერებს მოუწოდებს კონტროლი დაამყარონ კრიმინალურ ელემენტებზე და ხელი შეუწყონ მრავალეროვანი სამეთვალყურეო მისიის შესვლას კონფლიქტის მთელ ზონაში, რაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთელს ტერიტორიასაც მოიცავს. Amnesty საქართველოს და რუსეთს მოუწოდებს ასევე ხელი შეუწყონ ფაქტების დამდგენი ჰუმანიტარული კომისიის მუშაობას. დალჰიზენი განმარტავს.
This is a body established on
ფაქტების დამდგენი საერთაშორისო ჰუმანიტარული კომისია არის ჟენევის კონვენციების საფუძველზე შექმნილი ჯგუფი, რომლის მანდატი ითვალისწინებს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის ფაქტების შესწავლას კონსენსუსის საფუძველზე. და ამის გამო იდეალურად შეესაბამება ვითარებას, როცა ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს სხვადასხვა სახის კანონდარღვევებში. გვჯერა, რომ ექსპერტების ეს ჯგუფი გამოდგება პირველ ეტაპად სიმართლის დადგენისას იმის შესახებ, რაც მოხდა, რადგან ეს კონფლიქტი გამოირჩევა მის შესახებ გაზვიადებული მაჩვენებლების შემცველი ცნობებით და შეშფოთებით, რომელსაც ყველა მხარე გამოთქვამს.
Amnesty International-ის მოწოდებას ფაქტების დამდგენ ჰუმანიტარული კომისიის მუშაობის ხელშეწყობისგან ჯერ ოფიციალური პასუხი არ მოხოლია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში. საღამოს 6 საათი და 31 წუთია. ახლა მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეკა წამალაშვილი დაბრუნდა სტუდიაში.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული ბარაკ ობამა ტელეფონით ესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ობამას ოფისის განცხადებით ეს საუბარი მოხდა წინა სატელეფონო კონტაქტს, როცა სააკაშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა ბარაკ ობამას. ორშაბათს სააკაშვილი და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი არჩეული ჯოზეფ ბაიდენი სატელეფონო საუბარიც გაიმართა. ავტორიტეტიანმა უფლებადამცავმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა დღეს გამოქვეყნა ანგარიში რუსეთ-საქართველოს ომისა და ომის შემდგომ არსებული ვითარების შესახებ ანგარიში გამოთქმული შეფასებით. სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საზღვარზე უკანონობას უფლებს და 20,000-მდე ადამიანს კვლავაც არ ეძლევა შინდაბრუნების საშუალება. ვალენსიაში მიმდინარეობს ნატო საპარლამენტო ასამბლეის სესია, რომელზეც დაგეგმილი იყო საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლა. წინასწარი ინფორმაციით საქართველოს პრეზიდენტს ნატო საპარლამენტო ასამბლეისადმი მიმართვაში უნდა ესაუბრა აგვისტოს ომზე და საქართველოს მიმართ რუსეთის აგრესიის შედეგებზე. ევროკავშირის საბჭოს სახელი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში არსებული კონფლიქტების მონაწილე მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაცვისკენ მოუწოდა. თურქეთში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით 2 მასმედიის ინფორმაციით კი 4 ადამიანი გარდაიცვალა. ჩინეთის განცხადებით ის არ გეგმავს ავღანეთში ჯარისკაცების გაგზავნას მრავალეროვანი ძალების შემადგენლობაში. ცნობა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პრესმდივნის განცხადებაზე დაყნობით გავრცელა. საფრანგეთში იანვრის დასაწყისში გეგმება მსოფლიო ლიდერთა კონფერენცია საფინანსო კრიზისთან ბრძოლის საკითხებზე.
დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ეკა წამალაშვილმა გაგაცნოთ. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. გადაცემას დღეს მარიამ ჭეურელი უძღვება. მთელს მსოფლიოში ნავთობის ფასის შემცირებასთან ერთად ბუნებრივი აირის ფასიც ცირდება. საქართველოში კი პირიქით გაზის ფასი დაახლოებით 35%-ით გაიზარდა. ფასის ცვლილება არ შეეხება იმ მოსახლეობას, რომელიც ძველი მარეგულირებელი კომისიის მიერ დადგენილი ტარიფით სარგებლობდა. სხვა მომხმარებელს კი პირველ რიგში კომერციულ საწარმოებს გაზის მომატებული ფასის გადახდა მოუწევთ, მათ შორისაა პურის ქარხნები. გაზის ღირებულების დის მიზეზებზე და მის შესაძლო შედეგებზე კახამჭედლიძე მოგვითხრობს.
გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბაქოში ვიზიტისას მიღწეული იქნა შეთანხმება 5 წლის მანძილზე საქართველოს აზერბაიჯანული გაზით მომარაგების შესახებ. ხელშეკრულების მიხედვით განსაზღვრულია როგორც ბუნებრივი აირის მოცულობა, ასევე მისი ფასი. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ხელშეკრულება საშუალებას იძლევა საქართველოს გაზით სტაბილურად მომარაგდეს.
შემდეგი 5 წელი ჩვენ ქვეყანას ჯერ ერთი არ იქნება პრობლემა გაზის მომარაგების მთელი წლის განმავლობაში და მეორე 5 წლის განმავლობაში როგორც ჩვენ შევთავაზეთ აზერბაიჯანულ ხარისთან ინდივიდუალურ მომხმარებლებისთვის, ესე იგი ჩვენი ოჯახებისთვის გაზის ღირებულება არ გაიზარდა.
სამაგიეროდ ბუნებრივი აირის საფასური გაიზარდა კომერციული მომხმარებლებისთვის, იმ საწარმოებისთვის, რომლებიც პროდუქციას ბუნებრივი აირის მეშვეობით ქმნიან. მათ შორის არიან პურპროდუქტების მწარმოებელი ქარხნებიც. მათმა უმრავლესობამ ამ დღეებში ყაზტრანსგაზ თბილისის შეტყობინება მიიღო, რომელშიც წერია, რომ 2008 წლის ნოემბრიდან ლართან მიმართებაში დოლარის კურსის გაზრდის გამო კომპანია იძულებულია მის მიერ რეალიზებული ბუნებრივი გაზის საფასურის გაზარდოს. გაზის კიდევ ერთმა დისტრიბუტორმა კომპანია იტერამ კი გაზის გაძვირების მიზეზად მსოფლიო ბაზარზე მისი ფასის ზრდა დაასახელა. პურის ქარხნების ხელმძღვანელები პირად საუბრებში ამბობენ, რომ ამ შეტყობინებამ ისინი საგონებელში ჩააგდო. ამ სიტყვების ავტორები ვინაობის გამხელას მოერიდნენ.
ცოტა შოქშიც ვარ გაზის მომატებასთან დაკავშირებით.
ჩვენთანაც რა თქმა უნდა და ალბათ რა ვიცი, ალბათ დაკეტის პირზენი ვართ.
ეკონომიკის ექსპერტის დავით ებრალიძის აზრით, გაზის საფასურის ზრდა ცუდ პირობებში არამარტო პურის მწარმოებლებს ჩააყენებს. იგი ამ მდგომარეობის გამო საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებს.
მათ ჩათვალეს, რომ ეს ზავზე წარმატებული იყო, როდესაც აზერბაიჯანთან გაფორმდა გზელვადიანი კონტრაქტი გაზის მოწოდებაზე იმ ფასად, რა ფასადაც დღემდე მოეწოდებოდა. ბუნებრივი გაზის მსოფლიო ფასი დღეს არის 220 დოლარის ფარგლებში, მათ კონტრაქტი გააფორმეს, ქვეყანას უჯდება სადღაც 280 დოლარი.
გაზის გაძვირების მიუხედავად, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გრიგოლ მგალობლიშვილმა პურპროდუქტების ერთ-ერთი საწარმოს მონახულებისას განაცხადა, რომ პურის ფასი მაინც არ გაიზრდება.
მიუხედავად იმისა, რომ დოლარი გამყარდა სხვა ყველა ვალიუტასთან მიმართებაში, მსოფლიო კრიზისთან გამომდინარე, ფორბლის ფასი იკლებს, დაიკლო, ეს კლების ტენდენცია გრძელდება, ამიტომ პურის ფასის მატება მოსალოდნელი არ არის.
იგივე სირწმუნება თბილისში პურპროდუქტების ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელი კომპანია იპქლი ერთის ხელმძღვანელი ნიკო იუსუპოვი. მისი განცხადებით, გაზის გაძვირება პურის გაძვირებას არ გამოიწვევს.
არცერთ შემთხვევაში პურის გაძვირებას არ გამოუწევს ეს არცერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მსოფლიო ბაზარზე ხორბალის ფასი იკლო, ფქვილის ფასი იკლო და პირიქით შეიძლება პური გაერთოს, შეიძლება კი არა ალბათ გაერთოს კიდევაც. თუ ამ ტენდენციით წავიდა ფქვილის კლება, პურის ფასი იკლებს, გაძვირებას ლაპარაკი ზედმეტია.
პურისა და პურპროდუქტების გაძვირება არ შეიმჩნევა თბილისის სასურსათო მაღაზიებშიც. მაღაზიების თანამშრომლებმა მითხრეს, რომ ჯერჯერობით პურის ფასი უცვლელი რჩება.
თეთრი პური 95 და 65 თეთრამდე. შავი პური გვაქვს 50 თეთრი და 80 თეთრამდე მეყეობს.
ესე
მაგრამ
თუ პურის ფასის შენარჩუნება ხერხდება ვალუტის კურსის ცვლილებამ და გაზის გაძვირებამ, სხვა პროდუქციის გაძვირება გამოიწვია. ამას ეკონომიკის ექსპერტებიც აღნიშნავენ და რიგითი მოქალაქენიც. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 18 საათი და 27 წუთია. განვაგრძობთ ფასების მატების თემას, რომელსაც წინა სიუჟეტშიც იყო ლაპარაკი. გთავაზობთ ყოველკვირულ რეგიონულ მაცნეს. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ლარის დევალვაცია ბიუჯეტს პრობლემებს არ შეუქმნის. ეროვნულ ბანკს ეროვნული ვალუტის დასამორჩილებლად საკმარისი რესურსები აქვს. ასეთია ლარის კურსის ცვლილებაზე ოფიციალური განმარტება. თუმცა ეროვნული ვალუტის კურსის უეცარი და თანაც საგრძნობი დაცემა უკვე აისახა სამომხმარებლო ფასებზე. რუსთავში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, ფასის მკვეთრი მატება აღინიშნება. პრაქტიკულად გაძვირდა ყველაფერი, პროდუქტი თუ საყოფაცხოვრებო ნაწარმი. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც რუსთავში დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
დოლარის კურსის გამყარების შემდეგ რუსთავში ფასების მკვეთრი მატება დაფიქსირდა. აი რას ამბობს ერთ-ერთი მაღაზიის გამყიდველი ქალბატონი ნაზი.
ძირითადად გაიზარდა ყავის ფასები ძალიან, შოკოლადები, ბამბანერკები. სეთემა მოიმატა კიდე. შემოსული სეთემა, ჩვენი ზეთი შემოვიდა ზიური ისპირიქით, სამელარში შემოვიდა და შემოსული ზეთები 4-60-ია.
ტკბილეულთან და ზეთთან ერთად გაძვირდა სხვა დანარჩენიც. ხორს პროდუქტები, რძის ნაწარმი, თევზეული, ასევე მედიკამენტები, საყოფაცხოვრებო ნაწარმი და ტანსაცმელი.
მაგა თუგინა კარაქი აიღე, გასო, თუგინა ყველაა, შოკოლადები გაძვირებულია. მაღაზიაში შოკოლადები გაძვირებულია. 15-20% მაინც მომატებულია.
მაგაცა,
რო გითხო, ამ დოლარმა მოიმატაო და მაგის გულიზე მომატებულია.
ამბობს ვლადიმერ გეთიაშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლება რუსთავის ერთ-ერთი სუპერმარკეტის წინ გაესაუბრა.
ლაპარაკობ გაზური არ მოიკლებს, მაგრამ ცოდაში მოაკლეს კიდე და იგივე არ არის, იგივე გაზურება არ არის, კაცო. თუ იყო 350 გრამი და 400 გრამი, გახადეს 300 გრამი.
ბესიკ ცუხიშვილი კი, რომელსაც რადიო თავისუფლება აფთიაქის წინ შეხვდა, მედიკამენტების აქტიური მომხმარებელი აღმოჩნდა. მას სწორედ წამლების გაზვირება აღელვებს ყველაზე მეტად.
რაც შეეხება მედიკამენტებს, მედიკამენტების, ასე ვთქვათ, მომხმარებელი ვარ ინტენსიური, სადღაც 20%-იანი მატება შევამჩნია პირადად მე. Ну, ეს ნიშნავს ჩემი ბიუჯეტი 20%-ით გაღარიბდა უკვე.
ფასებმა მოიმატეს პარფიუმერიაზე და სარეცხ საშუალებებზეც. ქალბატონი სოფიო, რომელიც ამ ნაწარმით ვაჭრობს, ამბობს, რომ ფასების მომატების გამო გაყიდვები შემცირდა.
მე მგონი ვაჭრობამაც მოუკლო, ჩემთან და საერთოდ არ ვიცი სხვაგან. ჩვენ თვითონაც უკმაყოფილოები ვართ, რა თქმა უნდა.
ამბობს ქალბატონი სოფიო, რაც შეეხება სამშენებლო ნაწარმს. საქცემენტის მთავარი ეკონომისტი ბონდობლიაძე აცხადებს, რომ მის ქარხანაში დამზადებული ცემენტის ფასი ჯერ არ გაზრდილა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ გაზის გაძვირების შესახებ უკვე შეატყობინეს. გარდა ამისა, გაზვირდა ტყიბულის ქვანახშირიც, რომელსაც საქცემენტი მოიხმარს. საქმე ისაა, რომ როგორც ბონდობლიაძე განმარტავს, საქცემენტსა და ტყიბულის საწარმოშორის ანგარიშწორება დოლარის ეკვივალენტურ ლარებში ხდება. ვინაიდან დოლარის კურსი გამყარდა, შესაბამისად მოიმატა ქვანახშირის ფასმაც. თუმცა ზარალის კომპენსაცია საწარმო ექსპორტის საშუალებით ახდენს. საქცემენტი პროდუქციის ნაწილს აზერბაიჯანში, სწორედ რომ დოლარებში ყიდის.
სიუჟეტი რუსთავში სამომხმარებლო ფასების გაზრდის შესახებ დავით მჭედლიძემ მოამზადა. განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. დოლარის კურსი ლართან მიმართებაში ერთი კვირის მანძილზე 22 ერთეულით გაიზარდა. ვალუტის გადამცველი პუნქტები 1 დოლარს ლარ და 65 თეთრად იბარებენ და კიდევ უფრო ძვირად ყიდიან. დოლარის კურსის მატების პარალელურად პროდუქტის ფასი ქუთაისშიც საგრძნობლად გაძვირდა. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ღაჭევა რამდენიმე ქუთაისელს გაესაუბრა.
დოლარის კურსი ლართან მიმართებაში ერთი კვირის მანძილზე 22 ერთეულით გაიზარდა. ვალუტის გადამცველი პუნქტები 1 დოლარს ლარი და 65 თეთრად იბარებენ და ლარი და 67 თეთრად ყიდიან. დოლარის კურსის მატების პარალელურად ქუთაისში საგრძნობლად გაიზარდა პროდუქტების ფასები.
დოლარი როგორ ზრდა? ყველაფერი პროდუქტი გაძვირდა. ყველაფერი ზეთიდან დაწყებული სულ ყველაფერი გაძვირებული მეიტანა დღეს. მე ტიტან ხა ვჭირდება, ამიტომ ყველაფერი გაძვირდა.
ფული არა მაქვს. მოგდები თუ მოვჭები, არა ეს არ ვინაყოფ, ჩემი ძოშვილის გარდა.
მოთებულია საგძნობლა. მე და თავისთავად ცუდად აისახება ნებისმიერი ოჯახის ბიუჯეტი შემოსავალი არა გვაქვს, რაღაცა ან ბიზნესი, კერძო ბიზნესი, საიდანაც კონდეს რაღაცა უზარმაზე შემოსავალი, ახლა ვისაც ასია, თავისთავად შეიძლება იმან ვერც გაიგოს ახლა ვერც ზეთის მატება და ვერც კურსი და ხელფასზე სადაც არიან და იგი თავისთავად
ყველა მიგზნო ეს
ყველა მიგზნო ეს შეიძლება.
იალოსაბერიძე მაღაზიის მეპატრონია. დღეს მისი მაღაზია თითქმის სარიელი იყო. როგორც ის ამბობს, საბითო ბაზრობაზე პროდუქტები გაძვირებული დახვდა, ამიტომ ვერ იყიდა.
მაღაზია რომ აქვს? წავიდა ზეთის მოსატანად რაღაცები რომ შემოეტანა მაღაზიისთვის. და იმხელა ფასები ქონდა დავანებე თავი და არ შემომიტანია.
გამოცარიელებული მაგ მაღაზია ვერ შემოეტანა ვერაფერი.
ნინოს 4-სულიანი ოჯახი ჰყავს. მას თვეში ოჯახის ნორმალურად გამოსაკვებად მინიმუმ 400 ლარი სჭირდება. ოჯახში კი მხოლოდ ერთი ადამიანი მუშაობს, რომლის ხელფასი 200 ლარს არ აღემატება. საშემოსავლო გადასახადის 5%-ით შემცირების შემდეგ ნინო ისაკაძის ოჯახის შემოსავალი 10 ლარით გაიზრდება, რაც დღევანდელი ფასების პირობებში არანაირ შეღავათს არ წარმოადგენს.
ჩემი ოჯახის შემოსავალი 200 ლარია, ამასთან ორი პატარა მყავს სახლში. ეს 200 ლარი კიდე აქამდე არაფერზე ყოფნიდა და ეხა მით უმეტეს სამომხმარებლო კალათი გაგვეზარდა, სულ არაფერზე აღარ ყოფნის. ეხა იძახია ამიტომ საშემოსავლო 20%-ი დაიქვითებაო, მაგრამ აჰა 10 ლარი მოემატოს ჩემ შემოსავალს. იგი გინდქონია და გინდა რა, არაფერში არ მეყოფა.
თამარი პენსიონერია. დოლარის კურსის მომატების შემდეგ მას იმედი აღარ აქვს, რომ პენსია 100 დოლარის ეკვივალენტი გახდება.
პენსია 100 დოლარს შეკვირდნენ და ახლა დოლარი ისე გაიზარდა, ღმერთმაც ქნას და მოგვცენ 100 დოლარის შესაბამისი კურსით პენსია, მაგრამ არ მგონია რაღაცა, რომ ეს მოხდეს და
რადიო თავისუფლების რესპონდენტებს დოლარის კურსის კიდევ უფრო მომატება ადარდებთ. მათ ასევე აშინებთ გავრცელებული ინფორმაცია საჯარო დაწესებულებებში იანვრიდან მოსალოდნელი საკადრო შემცირებების თაობაზე.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ქუთაისში ნინო ღაჭევა მოამზადა. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნემ. განვაგრძობთ გადაცემას. რატომ არა ისახა მოქალაქეთა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე გასულ თვეებში დოლარის ვარდნა და რატომ ძვირდება ცხოვრება ახლა დოლარის გამყარებასთან ერთად? ეს შეკითხვები ჩვენს კორესპონდენტთან ნატა იმედაიშვილთან საუბარში ბათუმელებმა დაასვეს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ეკონომიკური ექსპერტების პროგნოზით გარდაუვალი გახდება ინფლაცია და სოციალური პრობლემები. დოლართან მიმართებაში ლარის კურსის ვარდნა მათი აზრით ბიძგი იქნება სამომხმარებლო პროდუქციაზე ფასების ზრდისთვის. ამ პროგნოზებთან ერთად საზოგადოება საკუთარ შეხედულებებსაც აყალიბებს და ფიქრობს, რომ ოჯახის ბიუჯეტი დიდ შესაძლებლობებს ვეღარ იძლევა.
მე ის ვერ გავიგე, რომ დოლარის კურსი როცა დაიწევს, ფასები მაინც ემატება, ხოლო როცა დოლარის კურსი ისევ ამაღლდება, ისევ აიწევს, მაინც ემატება ფასები. აი ეს ვერ გავიგე და ვერ გავარკვიე, როგორ ხდება პროდუქტებზე ფასების ზრდა.
ისე შენიშნეთ უკვე პროდუქტებზე ფასები.
კი, რა თქმა უნდა, ჩემი საყვარელი მაიონეზი კალბე მალე გახდება ლარის 70, ეხლა ღირს ლარი 40 და ლარი 50.
როცა აი მაგალითად სადისტრიბუციო ფირმა ისეთი ღირს 3.80, მერე აი მაგალითად ხოფის ბაზრობაზრო გამოდის და 4 ლარი, შეიძლება სხვაგან იყოს 4.60, რატო ესეთი ფასი? ამას არ უნდა არეგულირებდეს ვინმე, ხომ უნდა იყოს მარეგულირებელი სამსახური, რომელიც ამ ფასებს რეგულირებას უნდა უწევდეს.
მე ვფიქრობ, ეს მართლაც ხელოვნურად არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით როგორი ფინანსური კრიზისი არის ჩვენს ქვეყანაში, თუნდაც ის გავიხსენოთ ლარის კურსის ინფლაცია რომ იყო, მერე ხელოვნური დარეგულირება რომ იყო ლარის კურსის, და ჩემი აზრით ეს არის ისევ ხელისუფლების გაკეთებული, რომ როგორმე ამოიღოს თუნდაც მოსახლეობიდან და მოვაჭრეებიდან ის თანხა, რომელიც მან დაკარგა აი ამ ომიანობის პერიოდის დროს.
დასახლებებმა შეამჩნიეს, რომ რამდენიმე დასახლების პროდუქტზე 30-40 თეთრით ფასი გაიზარდა. წამლებზე უფრო მეტად, ხოლო მაღაზიის გამყიდველები აღარც მალავენ, რომ განსაკუთრებით თვალშისაცემი ფასების ზრდა ხილბოსნეულზე გახდა.
მოიმადა 50 თეთრი, მოიმადა ყველაფერი.
ხილ მაღაზი?
თუ იყო გარი გახდა განახევარი. თუ იყო განახევარი გახდა 2 ლარი, მოიმადა ყველაფერი. დოლარის
კურსი საწევა, მაგალითად ბრინჯი ადრე ვიყიდე, აი რამდენიმე კვირის წინ ლარ 80 ვიყიდე, გუშინ შევიძინე 2.40 ღირდა და არც არაფერს აკლებდა. შაქარი ლარი 20-ა გამიკვირდა, ზეთის ფასი 3.5-ად ვიყიდე, ადრე 4-ში წვიმულობდი იგივე ზეთს, აი ეს გამიკვირდა.
ეხლა მოიმადა ისევ სიძვირი, აფთიაქებში ყველაფერი გაძვირდა, წამლები, დოლარის კურსმა მოიმატაო. გაუგებრობაში ვარ, ვერ ხვდებით ვერაფერს.
ეკონომისტი ბათუმის უნივერსიტეტის პედაგოგი სონია ჩეჩელაშვილი ამბობს, რომ ფასების ზრდის მიმართ გულგრილი შესაძლოა მხოლოდ მდიდარი ადამიანი იყოს. ვინაიდან საქართველოში ცოტაა საშუალო ფენის წარმომადგენელი, აქედან გამომდინარე პროდუქტებზე ფასების ზრდა პირდაპირ აისახება მოქალაქეთა დიდ ნაწილზე.
ამასთანაც იყო გამოკითხვა, ოჯახში მოვიდნენ და ჩემი ოჯახი რომ შეაფასეს საშუალო დონეს, მიაკუთვნეს ჩემი ოჯახი და ნამდვილად ბედნიერი ვარო საშუალო დონეს მიმაკუთვნეს და დაუშვათ უმრავლესობას უჭირს. აი წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ პურის ფული, რასაც ქვია, ელემენტარულად უჭირს მოსახლეობას. მე არ ვიცი, აი რაღონზიებებით შეიძლება დაბალანსდეს ეს სიტუაცია, რომ საზოგადოებას ნამდვილად უჭირს. მიუხედავად ამდენი ღონისძიებებისა, რომ შემოდიან ინვესტორები, ბიზნესი იწყებს, დაუშვათ განვითარებას, მაინც დახმარებები არის სოციალური.
აჭარის მთავრობასთან არსებული ექსპერტთა საბჭოს ეკონომისტი ბაატა კალოიანი არ გამორიცხავს, რომ ლარის კურსი მთავრობის მონდომებით შესაძლოა სტაბილური გახდეს, მაგრამ ამ ჩარევასაც არასახარბიელო რეზონანსი მოჰყვება.
სავსები შეაძლიერებს, მეტყვი, ჩვენ ეროვნულ ბანკს ქვეყანას ძალიან დიდი ვალუტის მარაგი აქვს და სავსები შეაძლებელია, რომ ეს გამოსწორდეს, მაგრამ ეხლაც გამოსწორებას უკან სწრაფად ესე გაძვირება ლარის, დოლარის გაიაფებაც არ არის სასურველი, უნდა იყოს სტაბილური.
ექსპერტების დასკვნების მიუხედავად მოქალაქეებს მაინც ერთი შეკითხვა აქვთ: რატომ არ აისახა პოზიტიურად მათ ყოველდღიურობაზე გასულ თვეებში დოლარის ფასის ვარდნა? ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ბათუმიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა. ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე მას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და ახლა ისევ მე ჩავიბარებ მოდერატორის ფუნქციას. წარმოგიდგენთ, შემდეგ სიუჟეტს, ეს არის რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა.
რუსეთის პრესაში საქართველო კვლავ ძალზე აქტუალურია. ყოველდღიურად ქვეყნის წამყვან გაზეთებში საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე არანაკლებ 10 პუბლიკაცია ქვეყნდება. 18 ნოემბერსაც საკმაოდ ბევრი დაიწერა. ერთ-ერთი მთავარი თემა ჟენევის მოლაპარაკებები იყო. გაზეთი კომერსანტი წერს, რომ ჟენევაში ორი სამუშაო ჯგუფი შედგება. ერთი რეგიონში უსაფრთხოების საკითხებზე იმუშავებს, მეორე კი დევნილების დაბრუნების საკითხზე. ამ ჯგუფების მუშაობაში აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დელეგაციები მიიღებენ მონაწილეობას. თუმცა პლენარულ სხდომაზე, სადაც უმთავრესი გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული, მათ არ დაუშვებენ. მოვლენების ამგვარ განვითარებაზე რუსეთმა უკვე მოამზადა პასუხიო, წერს კომერსანტი და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმოწმებს. რუსეთის დელეგაცია მხოლოდ იმ სხდომებს დაესწრება, რომლებზეც აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის წარმომადგენლები იქნებიან. სხვა სხდომებზე, მათ შორის პლენარულზე, ჩვენ მონაწილეობას არ მივიღებთ. შესაბამისად არ ვიქნებით დაკავშირებული იმ გადაწყვეტილებებთან, რომლებიც ამ სხდომებზე მიიღება. მოჰყავს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიცია გაზეთ კომერსანტს და დასძენს. ეს ნიშნავს, რომ ჟენევის მოლაპარაკებები ჩავარდნისთვის არის განწირული. აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დელეგაციების ოფიციალური სტატუსის ცნობა ევროპელებს არ შეუძლიათ. ამის გარეშე კი ჟენევაში მიღებულ გადაწყვეტილებებს ძალა არ ექნება, რადგან რუსეთის მიერ არ იქნება რატიფიცირებული, წერს გაზეთი კომერსანტი. ნაკლებად კატეგორიულია ნიზავი სიმაე გაზეტა. დღესაღამოს დელეგაციები ვახშამზე შეიკრიბებიანო, წერს გაზეთი, ხვალკი განაგრძობენ დიალოგს უსაფრთხოების შესახებ სამხრეთ კავკასიაში. მოსკოვში და ბრიუსელში იმედოვნებენ, რომ ბოლოს და ბოლოს შეძლებენ საქმიანად დაილაპარაკონ, კითხულობთ ნიზავი სიმაე გაზეტაში. ყველა გამოცემა რატომღაც საგანგებოდ ამახვილებს ყურადღებას 18 ნოემბრის ვახშამზე. ნიზავი სიმაე გაზეტა ამასთან დაკავშირებით საგანგებო დიპლომატიურ წყაროსაც კი დაუკავშირდა ჟენევაში, რომელმაც უთხრა, რომ სტუმრებს ბევრ გემრიელ კერძს მიართმევენ. ჩვენ გადავწყვიტეთ დელეგაციის წევრებისთვის ეროვნებათა სასახლეში შეგვეკვეთა ვახშამი, რათა ერთმანეთი გაიცნონ და დისკუსია არაფორმალურ გარემოში დაიწყონ, უთხრა გაზეთს წყარო. კითხვაზე იქნება თუ არა სუფრაზე ქართული ღვინო, აფხაზური მანდარინები ან რამე რუსული სამზარეულოდან, დიპლომატმა უპასუხა, რომ სტუმრებისთვის უფრო საინტერესო იქნება ჟენევაში ადგილობრივ სამზარეულოს გაეცნონ. გაზეთი ვრემიანავასწე განიხილავს წინაპირობებს და პოლიტიკურ ფონს, რომლებზეც ჟენევის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. და დმიტრი მედვედევის ამასწინანდელ სიტყვებს იხსენებს, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ არ სურს თავის ქართველ კოლეგას მიხეილ სააკაშვილს ეურთიერთოს, თუმცა მზადა ააშენოს ურთიერთობები საქართველოსთან. პოლიტიკის ექსპერტი სერგეი მარკედონოვი კი გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ წერილში აღნიშნავს: ზედმიწევნით ნათელია რუსეთსა და საქართველოს შორის ფუნდამენტური უთანხმოება. განსაკუთრებულ სიმწავეს სიტუაციას ისცენს, რომ მომავალში საქართველოს უმაღლეს ხელისუფლებაში რადიკალური ცვლილებების შემთხვევაშიც კი ამჟამინდელი ტენდენციები დიდად არ შეიცვლება. ვინც არ უნდა მოვიდეს სააკაშვილის შემცვლელად, ის არ წავა მოსკოვთან დათანხმებების გზით. რუსეთს ამასთან დაკავშირებით არ უნდა ჰქონდეს ილუზიები. გასათვალისწინებელია, რომ გიორგაძის მარიონეტული პარტიაც კი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე ლაპარაკობს. ამასთან დაკავშირებით წერს მარკედონოვი, ჩნდება შეკითხვა: საერთოდ რა აზრი აქვს ჟენევის მოლაპარაკებების გაგრძელებას? საჭიროა ის გავარკვიოთ, რა პრობლემები შეიძლება გადაწყდეს თუნდაც მესამე, მეოთხე ან 25 რაუნდზე, წერს სერგეი მარკედონოვი 18 ნოემბერს გამოქვეყნებულ სტატიაში.
მარინა ვაშაყვაძე მოამზადა და გაგაცნოთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას დღეს ინტერვიუს სახით გთავაზობთ. ჩვენი სტუმარია პეტერ სემნები, ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც ამ რამდენიმე დღის წინ პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბინას ეწვია. დავით კაკაბაძემ მაშერნიცის ამასწინანდელი სამიტის შეფასებას თხოვა და აღნიშნა, რომ სამიტის გადაწყვეტილებებმა ბევრს აფიქრებინა რუსეთ ევროკავშირის ურთიერთობა ჩვეულ რეჟიმში აღდგაო. პეტერ სემნების პასუხი:
I would take issue with that is business as usual. First of all, Russia.
შერდაგეთანხმებით, რომ ურთიერთობა ჩვეულ რეჟიმში აღდგა, ჯერ ერთი რუსეთმა შეასრულა სულცოთა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. 1 ოქტომბრისთვის თავისი ჯარი გაიყვანა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრებისკენ. ჯერაც არის დეტალებთან დაკავშირებული რაღაც შეკითხვები, მაგრამ ძირითადად მათ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგეს. კითხვები კი ეხება 6 პუნქტიანი შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებას, რომელიც ითვალისწინებს ჯარის გაყვანას 7 აგვისტომდე არსებულ პოზიციებზე. რაც შეეხება ევროკავშირს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ამ მოაღრესად დაძაბულ ვითარებაში არ ჩაგვეკეტა რუსეთთან ურთიერთობის არხები. ეს არხები, ისევე როგორც პარტნიორობის შეთანხმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები, რუსეთთან ჩვენთვის დამატებითი ბერკეტია საქართველოსა და კონფლიქტების შესახებ მსჯელობისას.
What leverage does the EU have? Raberketebi moepoeba Eurokavshir saimisot rom mis mometvalqureebma separatis
სოციალისტური რეგიონების ტერიტორიაზე შეძლონ საქმიანობა, როგორც ეს მათი მანდატით არის გათვალისწინებული. Includes those regions.
Absolutely, it's a very important aspect of the mandate.
სამეთვალყურეო მისიის მანდატის მეტად მნიშვნელოვანი ასპექტია ის, რომ იგი საქართველოს მთელს ტერიტორიას მოიცავს, მაგრამ სეპარატისტულ რეგიონებში მეთვალყურეთა საქმიანობისთვის პირობები ჯერ არ არის შექმნილი. ეს საკითხი აუცილებლად იქნება მსჯელობის საგანი, როგორც ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში, ისევე ყველა სხვა შესაბამის ფორუმზეც.
In whatever relevant context and forum that we have.
Russia is not only increasing its troops presence. მაგრამ რუსეთი არამარტო ზრდის თავისი ჯარის რიცხობრივ შემადგენლობას საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში, არამედ ოჩამჩირეში სამხედრო საზღვაო ბაზის აშენებასაც ფიქრობს. ამ ნაბიჯებს მოსკოვი იმ არგუმენტით ამართლებს, რომ ისინი გადაიდგმება დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს შორის ორმხრივი შეთანხმებების საფუძველზე. იქნება ჩიხური ვითარება, სათხედავთ გამოსავალს.
First of all, that kind of argument that these are bilateral
argumenti titkos es iqos ormkhrevi shetankhmebebi damoukidebel sakhmtsipueb shoris chventvis sruliad miughebelia. Evropis kavshiri ratkmaunda artsnob separatistuli regionebis damoukideblobas da es chveni fundamentori pozitsia, romesats mudam khas usvamt Rusetis federatsiastan molaparakebisas.
A new international commission has been recently set up. Sulaflakhan sheikna saertashorusso sagamozieobo komissia, romotsats agustos omis garemoebata shestavla daevala. Gamozieoba isqeba imdros, rotsa mediashi gachnda kritikuli statiebis sakartvelos misamartit. Gavikhsenot tundats New York Times-shi 7 novembers gamokhegnebuli tserili. Ashkaraa tsvrileba bolodroindeli statiebis kilosa da sulis kvetebashi. Aisakheba tu ara es tsvrileba diplomatiur zreebshi. Reflected in the diplomatic community.
Well, first of all, the discussions on launching this investigation.
საუბარი გამოძიების აუცილებლობაზე კარგა ხნის წინათ დაიწყო და მას არაფერი აქვს საერთო მედიაში ბოლო ხანს გამოქვეყნებულ სტატიებთან. გეთანხმებით, რომ ბოლო ხანს გაჩნდა პუბლიკაციები, რომელთა სულისკვეთება განსხვავდება მანამდე გამოქვეყნებული წერილების სულისკვეთებისგან. პირადად მე ის მაშფოთებს, თუ რამდენად კონცენტრირებულია ყურადღება დროის ერთ მეტად მცირე მონაკვეთზე. იმაზე, ერთი დღის ერთ რომელიღაც მონაკვეთში, როცა დაიწყო მის აქტიური ფაზა. ჩემი აზრით არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ან იქნება უფრო მნიშვნელოვანიც კი იყოს, უფრო ფართო კონტექსტის განხილვა, სულ ცოტა ბოლო ერთი წლის მოვლენებისა, იმისა, როგორ თანდათან იძაბებოდა ვითარება, რაშიც ეჭვგარეშია ორივე მხარეს მიუძღვის ბრალი, მაგრამ ასევე ეჭვგარეშია, რომ ამ ხნის მანძილზე საქართველოს გვევლინება მხარედ, რომელიც წნეხის ქვეშ იმყოფებოდა და უმეტეს შემთხვევაში, ბევრ შემთხვევაში საქართველოს უწევდა პასუხის გაცემა სხვადასხვა სახის მოქმედებებზე, მათგან ზოგი პოლიტიკური იყო, ზოგი სამხედრო.
Weeks the European Union will have a new president. რამდენიმე კვირაც და ევროკავშირის ახალი პრეზიდენტი ეყოლება. საფრანგეთის ნაცვლად კავშირს სათავეში ჩაუდგება ჩეხეთის რესპუბლიკა. რას მოასწავებს ეს ცვლილება საქართველოსთვის? უფრო აქტიური თუ უფრო პასიური გახდება ევროკავშირის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის მიმართ? და შეიძლება თუ არა ველოდეთ, რომ ევროკავშირის მანდატი ამ რეგიონში კიდევ უფრო გაფართოვდება, მაგალითად კონფლიქტის ზონებში საპოლიციო ძალების ამოქმედების სახით?
Well, if you ask about change of EU policy, yes, of course it will be changed. European policy.
თუ ევროკავშირის პოლიტიკის შეცვლაზე მეკითხებით, დიახ, რა თქმა უნდა, იქნება გარკვეული ცვლილება. ევროპის პოლიტიკა მუდამ იცვლება ვითარების შესაბამისად, მით უფრო კრიზისის დროს, მაგრამ სტრატეგიული მიზნები უცვლელი რჩება. ჩვენი ამოცანაა მივახციოთ ვითარების სტაბილიზებას, მოვნახოთ კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების გზები და ხელი შეუწყოთ საქართველოსი რეფორმების პროცესის წინსვლას. ეს ყველაფერი კლავინდებურად წარმართველ პრინციპად მიგვაჩნია. ჩეხეთი ის პრეზიდენტობის დროს არაერთი მნიშვნელოვანი მოვლენის მოწმენი გახდებით საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის დანარჩენი ქვეყნებისთვის დიდი მნიშვნელობა ექნება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინიციატივის განხილვას. ეს ინიციატივა რამდენიმე თვის წინ წამოაყენეს პოლონეთმა და შვეციამ და მას ბიძგს მისცემს ანგარიში, რომელიც ევროკომისიამ უნდა მოამზადოს. ამ ანგარიშს ევროკავშირის წევრი ქვეყნები განიხილავენ. ჩეხეთის პრეზიდენტობის დროს ჩეხეთი, როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა და ევროკავშირის საბჭო მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რაც ჩემი აზრით სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან ურთიერთობის ხარისხობრივად ახალ ეტაპზე გადასვლა იქნება. ეს იქნება ნიშანი იმისა, რომ ევროკავშირი მტკიცედ ემხრობა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების კეთილდღეობასა და უსაფრთხოებას და რომ ევროკავშირთან პარტნიორობა ხანგრძლივი პროცესია, რაც ამ ქვეყნებისთვის ერთგვარი მეგზურის როლს შეასრულებს. მეორე მხრივ კი იქნება ნიშანი გარე პარტნიორებისთვის, რომ ევროკავშირი რეგიონში არის და რჩება.
That the European Union is there to stay.
Ამბობს პეტერ სემნები, ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. მასთან ინტერვიუს, რომელიც დავით გაგაბაძემ პრაღაში ჩაწერა, მოუსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში. ჩვენი გადაცემის ასრულებამდე ერთი წუთი რჩება, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ერთ-ორ მთავარ ახალ ამბავს შეგახსენებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული ბარაკ ობამა ტელეფონით ელაპარაკა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. როგორც იუწყებიან, ობამამ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უპირობო მხარდაჭერა გამოუცხადა და ყურადღება გაამახვილა რეფორმების გაგრძელებას. უფლება დამცავმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში რუსეთ-საქართველოს ომის და ომის შემდგომ არსებული ვითარების შესახებ. დაბოლოს ცნობა, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი არცელებს, საქართველოს სამხედრო პოტენციალის დასიმაზე უარესი შედეგები შეიძლება მოხდეს, ვიდრე აგვისტოს მოვლენები იყო. განაცხადა 18 ნოემბერს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა ანატოლი სერდიუკოვმა თურქეთში ვიზიტის დროს. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ და გემშვიდობებით საღამოს 10 საათამდე. შემდეგ გადაცემა შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში. FM A7 და 4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. კარგად ზანდებოდეთ, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.